le ankafaliana njary no iarabanantsika mianakavy izay manaraka trany anty fandaharana finoana aina ity. Raka nefa nampitaina tamintsika moa dia ankalaza sy anamarika ho an'ny any amin'ny isan'ny fiangonana tsirairay avy misy antsika tanora any ny andro maneran-tany fa 7/30 ho an'ny tanora isika ny alahadin'ny Kristy Mpanjaka ho avy izao. Ka tsara ny fanentanantsika sy amerimerenana amintsika ny afatry ny Papa François ho an'ity andro maneran-tany 7/30 ity. Raha tsahivina amintsika kely aloha ny lohahevitra dia ny hoe niainga i Marie ka nandeha aingana. Mbola hoentin'ny Mompereo moa izay hoe taiza ao amin'ny soratra masina no misy an'izay teny izay a, dia entiny eto ihany koa moa ny hoe inona ny tena votoatiny ny afatra. Tonga eto ary a mitondra n'izay fifampizarana nyity afatra ity izay ary a, dia eo i Mompera Jean-Luc Ratovinjanahary avy eo anivon'ny VPKT a aomonian'ny VPKT fivoana pirenena katolika ny tanora. Eo ihany koa ireo tanora izay solotenany tanora avy eo anivon'ny vomierany veka misana ny asa fanirana ataon'ny laika na ny sepal, dia eo a ilova sy nini izany hoe avy amin'ireo fikambanana masina izay mandrafitra ny sepal. Eo ihany koa ny mpilatsaka antsitrapo tamin'ny GMJ Mada izay nitanterahana tany amin'ny diosezina Antsirabe iny, tondra amintsika ihany koa izy a ny ainany an'izay hoe mahatanora izay a mandray andraikitra, dia eo isetra sy ravaka. Miarabanareo ary tonga soto anatin'ny fandaharana.
Miarabany Malala mpanentana ny fandaharana ary miaraba ihany koa ny mpiaino ny Radio Don Bosco amin'izao finoana aina izao.
Marina Mompera hoe fanoetinao nandritra ny andro maromaro teto a ny mikasika ny ty afatra ity tao anatin'ny vavaka maraina, kanefa atao anatin'ny fandaharana finoana aina dia hivelatra bebe kokoa izay satria hiaraka amin'ireo tanora sika anentana an'ireo tanora namana ihany koa amin'izay hoe fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izay miainga amin'ity afatra ity hoe ahoana ny iainana azy. Azo Mompera lazaina aloha ve a amin'ny akapobeany a na hoe inona ny azo amitinana ny voalaza nyity afatra ity mialohan'ny idirantsika amin'ny tena votoatiny?
Eny ary, fotoana lehibe tokoa moa izany ho fotoana hoe andron'ny tanora maneran-tany io a eo anivon'ny eglizy katolika, satria nandritry ny 7/30 taona izay misy foana izany ny afatra alefan'ny Papa Ray Masina. Dia marina ny teniny Malala teo hoe ilay afatra tsy hoe alefa fotsiny a fa hoe ny tanjona izany dia mba ho tonga ny ampototsofin'ny olona rehetra, tonga ny amin'ny olona rehetra ny afatra indrindra ny tanora, ary mba ampiarina ilay izy a eny amin'ny andavanandrom-piainana, angalana hevitra entina mitondra ny fiainana ho an'ireo tanora sy ho an'ny eglizy manontolo, hoe ahoana ny ampiarana nytony afatra tony a eo amin'ny fiainan'ny eglizy. Amin'ny ankapobeany ary ity afatra 7/30 ity a, 7/30 moa izany ilay afatra, satria tadidintsika tsara fa nanomboka tamin'ny taona 5/27 ny GMJ voalohany a no natao a tany Roma. Androny sapakazo moa tamin'izany a no nanaovana azy. Fa irahantsika mahalala ihany koa fa tamin'ny taona 2020 a tamin'ny fotoanany sapakazo a dia tsy nisy izay afatra nalefan'ny Papa Ray Masina izay a, fa taty amin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka vao nandefa ny afatra izy. Ny taona izany dia tsy niova satria tamin'ny 5/20 zao ntsika taona 2020 a, fa ny fotoana fotsiny niova dia afatra fa 7/30 izany ty afatra izay omena ny tanora sy omena ny fiangonana manontolo amin'izao andron'ny Kristy mpanjaka ankalazantsika afaka andro vitsivitsy izao. Ity afatry ny papa fahafito amby telopolo ity ary ho an'ny tanora dia mitondra ny lohahevitra hoe ny ainga Marika nandeha haingana, nalaina tao Masinda Lioka toko voalohany andininy fahasivy amby telopolo. Misy fizarana dimy ao anatiny a, dia ny fizarana voalohany moa izany ilay fanentanana ataon'ny papa ray masina ho an'ny tanora rehetra mba anasongadina an'izay a andro izay. Ny fizarana faharoa dia hoe Masiny Maria nandeha ny ainga izy. Io ny ainga io izany dia ilazana ny olona velona, olona mihetsika, olona manao zavatra. Ary rehefa fizarana fahatelo a, rehefa nandeha i Maria dia nandeha haingana izy. Misongadina ihany koa izany izay hoe Masiny Maria tsy nilalao an-dalana fa nandeha haingana, nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fizarana fahatelo a dia hoe indraindray misy famakiana tsy tena izy eo amin'ny fiainantsika. Maika amin'ny zavatra tsy izy na zavatra tsy tena mahasoa loatra dia adino izany ny zavatra tena mahasoa, dia azavainao ihany koa izany a izay famakiana tsy tena izy izay. Ary ny fizarana fahadimo dia ny famaranana, dia hoe fanentanana mba hiomana sy ankalaza izany andro izany a, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany a, na eo amin'ny sehatra isaky ny diosezy a sy ny faritra tsirairay avy.
Raha itodiantsika kely aloha mompera ilay fizarana dimy teo izay nytanisay mompera teo hoe ao amin'ny fizarana voalohany papa François de mamerina an'izay le hoe inona ny lohahevitra amin'ny mpanjinina nandritra ny telo taona, ka ataoko fa misy antony ny papa matoa mamerina kely an'ireo hoe zavatra ny ainana tao anatin'ny telo taona ireo, ka averintsika ho an'ny tanora namana sy ny mpianrehetra ihany koa mompera hoe inona izay afatra tao anatin'ny telo taona izay, inona ny lesona azo tsoahana tao anatin'ny atrehana ny GMJ telo taona izay miaraka amin'ireo lohahevitra.
Ny mampiavaka ny papa François moa izany satria izy izany no papa fahatelo ny aina sy nanohy an'ity hoe fankalazana ny andro maneran-tany an'ny tanora ity ana, satria teo ny papa Jean Paul faharoa, teo ny papa Benoît faha-enina ambin'ny folo a, dia izy izany a fahatelo. Dia ireo a samy manasongadina ny ho tanjon'io daholo hoe manabe ny tanora ao anatin'ny fiombonana sy ao anatin'ny fionana mba ananana ho avy mamiratra ho an'ny fiangonana. Tanora manana finoana, mitovy izany ny tanjona kendrena. Fa ny papa François kosa ny anisan'ny mampiavaka azy kely a dia izao, rehefa vita ilay telo taona anankiray a, ataontsika hoe ny GMJ international izany ny andro maneran-tany ho an'ny tanora iraisam-pirenena, ataontsika hoe ivon'ilay fankalazana, dia omeny a ny lohahevitra mandritra ny telo taona manaraka. Dia izay aloha izany ny anisan'ny mampiavaka azy. Mbola verenantsika kely iny rehefa avy eo. Anisan'ny mampiavaka ny papa François ihany koa dia asongadiny be da be a ny maha pelerinage ny GMJ. Le pelerinage izany dia misy zavatra homanina miainga amin'ny toerana anankiray, point de départ anankiray a, dia makary amin'ilay faratampony ary a, dia avy eo miverina indray a makany amin'ny toerana ny ingana. Dia hita misongadina izany izay a raha verimberiny matetika izay. Ary anisan'ny anankiray mampiavaka moa dia ity mampiavaka ny taratasy rehetra izay nysoratan'ny papa François hoe ny fiangonana mandeha mivoaka, eglize en sortie, izany hoe maniraka tsy petrapetra-poana. Raha iverenantsika ary ilay hoe afatra mandritra ny telo taona dia io a mifandray a tamin'ilay sinodin'ny eveka ho an'ny tanora tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Ny tena fehikevitra farany moa ny teny fanentanana exhortation apostolika apostola sinodala tamin'iny dia ilay mitondra ny lohahevitra hoe Kristosy vivity velo ly Kristy, dia ny fahavelomana dia midika fandraisana andraikitra, fietsehana, fanaovana zavatra, mifanohitra amin'ny hoe olona maty tsy manao ninininna intsony a fa mipetraka. Ka ny lohahevitra nandritra ny telo taona izany a dia mifanandrify amin'izay hoe fahavelomana izay. Raha iverenantsika kely fotsiny dia ny hoe ny tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a dia le hoe ry zatovo, izaho mandidy anao mitsangana, ao amin'ny Masinda Lioka toko fahafito andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ny tamin'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo a dia le hoe mitsangana ho vavolombelon'ny zavatra efa hitanao, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faha-enina amby roapolo andinin'ny faha-enina amby folo. Ary ity farany ity indray a dia le hoe ny ainga Maria ka nandeha haingana, Masiny Lioka toko voalohany andinin'ny fahasivy amby telopolo. Ny teny hitambaran'ireo lohahevitra nandritra ny telo taona ireo izany dia le hoe mitsangana, dia mitovy amin'ny hoe ny olona velona no mitsangana, ny olona vonanao zavatra no mitsangana. Eto amin'ity amin'ny taona fahatelo ity moa izany tsy dia hita ao izay voambolan'izay hoe mitsangana satria ilay dika teny tao amin'ny baiboly katolika ny raisintsika hoe niainga i Maria. Fa ao ambadika izay izany hoe ny olona miainga dia olona mitsangana izay a ary olona manao zavatra. Noho izany a io lohahevitra maniraka io izany a dia tsy mamela ny tanora hipetrapotsiny na hijery fotsiny. Ataoko fa mitovy amin'izay ihany ny tanjon'ny papa Jaoan'ny Paoly faharoa tamin'ny famoronana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora io a ary ny sinodin'ny evêka ihany koa dia nahatsikaritra tamin'izany raha iverenana keliny tamin'izany dia hoe somary nanao réaction ihany na ny hoe naneho ny heviny ny papa François raha mahita ny evêka sy ny kardinaly sy ireo olona efa fotsy volo nameno ny trano nefa zavatra momba ny tanora no resahana ka nahatonga azy hoe atsoy ny tanora mba hiteny a mba hiasa. Zay de efa marika hoe ilaina zany a ny fampandraisana andraikitra ny tanora sy fanomezana azy asa eo anivon'ny eglizy a. De zay zany nefa mila ataontsika hoe mila fepetra, mila fanomanana zay. De ataoko fa izao taratasy izao a zao andro ny tanora zao a no fanomanana ny tanora ary fanomezana azy a zay hery sy fahalalana sy finoana ahafahany manao an'izay hoe tsy hiasa asa fotsiny arak'izay saim-patana izy a fa hiasa araky ny hevitry ny eglizy a. De manentana antsika zany ny papa mba hitsangana sy anao andray andraikitra manentana ireo tanora.
Mbola ao amin'io le fizarana voalohany iny ihany mompera misy zavatra tiany papa tongavana ary ve zany mompera amin'ny hoe fanangianany tanora hitsangana indrindra fa manoloanan'izay hoe sedram-piainana na zavatra nolalovany tanora rehetra maneran-tany a tao anatiny hoe telo taona ihany koa.
Ie, ilay fandraisana andraikitra sy hoe fitsanganana fahavelomana de mifanandrify indrindra amin'ny zavatra ny ainana nandritra an'izay hoe tao anatin'izay telo taona izay zany de nisy ny valanaretina nampisaratsaraka ny olona atao hoe nampitokatokana ny olona nandrava ny fiombonana ary teo ihany koa moa zany a ny ady izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao a de reny zavatra ireny zany a mahatonga ny olona iraviravy tanana indrindra ny tanora rehefa nandalo tamin'ireny vanim-potoana ireny a dia samy mitokana any misy azy avy any daholo ny olona tsirairay avy. De ho hitantsika atao anatin'ity hafatra ity hoe izay ataontsika hoe fitokanana sy fijanonana any misy anao izay a de midika hoa fahalemena ihany zay fa ilaina mandrakariva ny misokatra sy mivelatra amin'ny fahitana ny hafa ka nlay lohahevitra zany a de sady maniraka ny tanora andray andraikitra no maniraka azy hivoaka hivelany lazay fikombonana ao anaty izay fotsiny. Ary ao anatin'izay zany moa de hoe tena ilaina eo amin'ny fanabeazana ara-pinoana eo amin'ny fiainana ny finoana zany ny ataontsika hoe ohatra velona témoignage. De matetika ny tanora ny zavatra hitany eo amin'ny namany mahasarika azy ka toy izay koa ty amin'ny finoana hoe tokony isy tanora maneo ny finoany mba ohatra velona ho an'ny namany. Ngamba tsy ny tanora rehetra no mbola hoe matory tsy mandray andraikitra fa misy ihany nefa mandray andraikitra de ireo mandray andraikitra zany mba ohatra velona. De izay zany lay fitohizan'izay hoe zava-dehibe zany ny fanentana amin'ny papa amin'ilay hoe mitsangana ary mandehana manaova hetsika ao amin'ny eglizy.
Idirantsika amin'izay ary ny ao amin'ny atao hoe fizarana faharoa mampera mifandray amin'izay le hoe irahana indray andraikitra, irahana anatanteraka hiraka, irahana amin'ny toerana maro samihafa izay tokony andehanany ihany koa ny tanora. Marobe ireo fa ao anaty fikambanana masina, maro koa nefa mbola tsy ao ary manana andraikitra ihany koa amin'izay hoe hiraka izay. Ka ho ampiainana i Masina Maria natolotry ny papa François ato anatin'ity hafatra ity, inona tokoa moa izany natao Masina Maria mompera?
Eto amin'ny fizarana faharoa ilay zavatra nitranga teo amin'ny Masina Maria no nijerentsika hoe Masina Maria nanana ny vinavina mpiainany, nanana ny projet de viany hoe anoka tena ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny anjely Gabriely a dia nisy zavatra afaka a iantsona ny Masina Maria. Azo lazaina ary nylazay averin'ny papa ao anatin'ilay efatra hoe mampikorotana zany, mampikorotana ny fiainanao sy ny de zavatra mba vinavinanao. De teo anatrehan'izay zavatra izay nefa Masina Maria tsy nitodika tamin'ny tenany. Matetika mantsy rehefa misy zavatra mitranga misy indrindra zava-dehibe ka manahirana, de raha tena manahirana le izy de iny le tanora fa manjonitra mitokatokana, de efa naninina iny nga ny zavatra nahazo anazy, tao mangingina tsotra ny teo alohantsony, tao tsy hitantsony izy matetika ary. De zay ny zavatra miseho rehefa misy zavatra mahazo anao a, dia tsy hita le tanora rehefa misy dona mahazo anazy eo amin'ny fiainany, de efa maninina ihany na ny tsy tonga, de tsy tonga izy satria voakorotana amin'ny fiainany noho ny zavatra anankirainy seho. Eto moa zany a, Andriamanitra no tonga de masiny Maria zany nandrainay. Ka ny lesona tsoahany eto zany de hoe masiny Maria tsy nijanona teo izy fa rehefa nisy an'izay fikorotanana kely na fiovam-piainana fiovana antso teo amin'izay a, de tonga izy de nieritreritra ny hafa, de tany amin'ny Elizabeta zany ny sainy no nandeha hoe andehako any amin'ny Elizabeta hifampizara izany zavatra izany. De azotsika lazaina amin'ity fizarana anankiray ity zany hoe le fotoana aloha, fotoana inona no tena nahatonga an'Andriamanitra tao aminao na ny fanenanao an'Andriamanitra nandraisanao azy? De matetika moa zany amin'ny akabiazan'ny olona de hoe eo amin'ny fotoana andraisana ny komunio voalohany iny de faly be, tena nivavaka be, raha mba ohatra n'izany tamin'izany atao komunio voalohany izany ny finoako ankehitriny, de ngamba nefa mba lasa lavitra satria teo zany ny zavatra hoe nandona ny fo, nandona ny saina tamin'ny fionana tamin'i Jesosy, hoe iona amin'i Jesosy. De ny tanora zany tokony samy ahitan'io fotoana io, samy hijeran'io fotoana io, ka raha efa nandalo teo amin'ny fiainana io fotoana io a, de toizana izay fiombonana amin'Andriamanitra izay. Raha mbola miandry an'izay fotoana izay izy a, de ataoko fahoasehoan'Andriamanitra aminy a, ary faneny amin'i Jesosy izy. Masiny Maria zany rehefa nandray an'i Jesosy, tonga tao am-pon'i Jesosy satria azo lazaina hoe tonga tao akibon'i Jesosy a, de io no naniraka azy a, napietsika azy nandeha nakany amin'ny Elizabeta nijery nitodika tamin'ny namana fa tsy nijanona fotsiny tamin'izao a. De io fotoana io ihany koa zany no andrasana amin'ny tamora hoe roviny io fotoana io, efa nandalo teo amin'ny fiainanao ve io? Rehefa nandalo de toy izao, raha mbola tsy nandalo a dia mijerean'izay fotoana izay fa tsy maintsy mandalo amin'ny fiainanao Andriamanitra. De io mahatonga ana olona mikatroka ao amin'ny eglizy a, ary betsaka ny tanora efa miaina an'izany a, fa misy ngamba mbetoe mbola misalasala de tsy maintsy ampiana izy a. De zay zany ny ilana ny tony andro ny tanora tony a, mba ho fotoana anankiray a iona ny tanora amin'Andriamanitra, zay efa niona taminy moa de efa manoa ny fiarahandeha aminy a, fa zay mbola tsy tafahoana taminy a de mety eo ny fotoana lehibe a tena andraisany an'i Jesosy eo amin'ny fiainany.
Mbola ao anatin'izay hoe fandiniana ny fihetsika sy ny zavatra nataon'ny masina Maria teo amin'ny fiainan'izay mompera, rehefa niaingy izy andeha lalandavitra nandehanany tany amin'ny Elizabeta rahavaviny, de teo ampiatrehana an'izay izy a, tsy hoe kivikivy de nandeha tsazoka fa tena hoe nandeha tampahavononana, araka ny ambarany eo amin'ny tenin'Andriamanitra moa hoe nandeha aingana. Inona indray ary zany no ambaran'ny Papa François amin'izay hoe fomba fandehanana, zany hoe fihetsika aseho a rehefa manao zavatra na manampy olona anankiray?
Averin'ny Papa François atao amin'ity taratasy ity ny fandiniana nataon'ny Masinda Ambroazy, de lazai ny hoe araka ny fihevitry Masinda Ambroazy zany de natonga ny Masiny Maria nandeha haingana nandeha nakany amin'ny Elizabeta, de satria izy faly ary vonona anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Faly izy zany tamin'ny antso ny atefa taminy, ary vonona izy anatanteraka an'izay a fiantsoana ny antson'Andriamanitra azy izay. De io a fihetsika atao io rehefa midera an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra. Efa nazavaintsika teto tamin'ny vavaka hoedin'le hoe Masinda Paoly mamerina an'io amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo hoe raha ny amin'ny fahazotoana de aza mitaridretra fa mba mafana fo ny tompo anie ny tompoinareo e, ka zay toetra hoe tsy mitaridretra zay a, de io zany nasehon'ny Masiny Maria, nandeha izy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary nandeha haingana, lalandavitra moa nalehany a, fa nandeha haingana izy, feno hafaliana, feno fahavononana, anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. De io a no atao hoe ilaina amin'ny fiainantsika tanora. Ny tanora mantsy de hoe manana ny hery, manana ny tanjaka, nefa indraindray izay a dia tsy aseho rehefa manao zavatra hoe izay tanora manao an'ity zavatra ity a, dia aseonay izay hoe mahatanorana izay mavitrika. Matetika any amin'ny fikambanana masina na any amin'ny firohotana any amin'ireny vovonany ireny a, dia ifampitedavana ny tanora rehefa anao zavatra. Aiza ary ny ahitana an'la tanora anao an'izao? Aiza la tanora zao to tara to mitary tongotra to tsy tonga ara-potoana nainay? Dia ohatr'izany zany a marika zany hoe ndraindray tsy faly a, ndraindray tsy vonona akory a, fa io zany no hita ao Maso Maria. De io ny tarafinao amin'ny Maso Maria hoe faly izy a ka namaly zay hetahitan'andriamanitra zay. Mbola toy izy ny papa François moa ny hoe toy izany any koa ny tamin'ny fitsanganako velona ny ohatra raisina de Marie Madeleine, araka ny voalaza ny soratra masina, de hoe sady faly izy no sanganehana de lasa ny azakazaka nakany amin'ny apôstôly a ny laza fa tsy nahita ny vatan'i Jesosy tao amin'ny toerana nandevenana azy. Izay zany ny olona faly manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ataoko fa mariky ny finoana zany a io a, ataontsika hoe tsy hoe mifahamakiana fahatany kory zany hoe maika lavana hoe manahoana, fa hoe mba mavitrika zany a rehefa manao zavatra. Ary ao anatin'la fahavelomana aloha hevitra kapobe ny ombonana moa de hoe ny olona velona de mavitrika mandrakariva manao ny andraikiny. De mbola mitongo ilay fandalinana nataon'ny papa François amin'ilay hoe Masin'i Maria mandraka kehitriny a de mbola manoy a an'izay a fahavitrihan'izay a de miseho amin'ny toerana maro samihafa izy a eto ambonin'ny tany. Ajaina izy any amin'ny fiangonana sy ny sanctuaire be da be manerana an'izao tontolo izao a. De ireny zany a any ahoana hoe Maso Maria de maika hamonjy ny olombelona ifampizaran'ny fiainany a amintsika olombelona, ka zava-dehibe zany. De na kely aza vitantsika amin'izay hoe finiavantsika handeha hangan'izay a, de ny zava-dehibe hoe sika efa vonona sy manao ny sitrapon'Andriamanitra ka miroso hatrany.
Ny papa François ihany koa moa mampera rehefa manoratra taratasy na hafatra de tsy maintsy misy foana ilay hoe fampitandremana kely atao indrindra indrindra fa hoe amin'ilay nyteneny mampera teo hoe fahamaikana. Satria amin'ny mahatanora indraindray de ohatra ny hoe maikamaika foana anao zavatra anankiray, de misy fahamaikana anankiroa ampitain'ny papa François atao anatin'ity hafatra ity ny hoe fahamaikana mahasoa sy ny fahamaikana tsy mahasoa. Inona indray no azotsika entina amin'ny tanora mahakasika an'izay? Satria mety tsy ho azo na ataoko hoe izahara mety tsy hahazo an'izay hoe inona ary zany hoe famaikana mahasoa de inona ny famaikana tsy mahasoa.
De toy iziny tokoa zay amin'ny fandalinana hoe tandrema nefa fa misy famaikana tsy mahasoa loatra, ka ny anavahany azy de hoe ny fahamaikana mahasoa de ny fahamaikanao a hitodika amin'ny hafa hijery ny hafa. Ny fahamaikana tsy mahasoa de mitarika anao a hipetraka rery sy hitodika foana amin'ny tenanao. Raha mandray ohatra amin'izany tsika de hoe raha misy message ohatra ao amin'ny telefona anao amin'ny Facebook eo a de maika ny olona anankiray ao de adiny daholo ny manodidina azy. De zay zany a ataontsika hoe fitodihana amin'ny teny zay mety ilaina le hafatra, satria maika fa le fahamaikana tena mahasoa zany a de le fahamaikana andehanana mivelatra mandeha mitodika amin'ny hafa. De mandray ohatra vitsivitsy moa izy hoe ao an-tokantrano ao ohatra de misy toetra tokony ho raisina amin'izay hoe tokony ho maika ianao rehefa miaino ny hevitry ny hafa na manampy ny hafa na misy fahasairanana mahazo ny namana. Ao an-tsekoly ao de ilainy zay fivelaran' zay hoe mba mazoto mandrakariva rehefa hoe zavatra iombonana no atao, fa tsy hoe maika amin'ny fitokanana. De ohatr'izay any amin'ny sehatry ny asa, ohatr'izany any amin'ny sehatry ny fiarahamonina de voalaza daholo zany zay a endrika hoe ny fahamaikana tsy tena izy zany de fahamaikana tsy mitodika amin'ny hafa fa mitodika amin'ny tenanao irery. Ka rehefa mitodika amin'ny tenanao ianao a dia simba izay fiombonana izay. Fa amin'ny fahamaikana tena izy a de mitondra mankany amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra zany de hitantsika eo amin'ny endrika ireo manodidina antsika ireo. De ataoko fa azotsika tsaina amin'izay a ny zavatra miseho ombenombena ny fiainana hoe inona kay zany no tokony ataoko a mba hahafahako mitodika amin'ny hafa mandrakariva. Tsy fahamaikana be fahatany araka nyvoalazantsika teo hoe ry olona ry de maika lava misy atao foana, fa raha ohatra ka mampitodika azy amin'ny hafa zay a mahatonga azy hanampy ny hafa, hitondra faliana ho an'ny hafa, hitondra fanampiana ho an'ny hafa. Marina voalaza hoe ianao ve de havita an'izao tontolo izao? tsy ho voasahanao zao tontolo zao fa misy teniny Mère Teresa moa raisin'ny Papa François hoe ohatrany goty anankiray amin'ny ranomasina io de raha ohatra hoe goty anankiray amin'ny ranomasina ka tsy nataonao a de efa niena goty ray zany le ranomasina de nefa ranomasina be io hoe miena goty ray ho hitakory fa raha nataonao zay a de ampy an'izay zany le ranomasina de ohatr'izay zany le ataontsika karaha manao an'izay daholo ny olona rehetra de mety ho maro ny zavatra vita eran'izao tontolo izao a eo amin'ny fiainan'ny eglizy.
Ato amin'ny tohian'ny hafatra zany hoe fa akaiky amaraparana ny hafatra tolotro ny Papa François mompera de anehoan'ny Papa François ny hoe eo amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny a de misy elanelana samihafa izay mety miseho ka tanisain'ny Papa François ato izay ary manome ohatra ihany koa izy iny izay hoe elanelan'izay satria mety tsotsapany tanora rehefa ao anatin'ny fiainana iainany andavanandro izy a izay hoe fisian'ny elanelana eo amin'ny fiainan'izay.
Ie, ny eo amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra zany de zay elanelan'izay a lasa sakan'izay lasa obstacle zany ny elanelana misy de raha le atao amin'ny hafatra zany a de ny elanelana asongadin'ny papa eto de hoe i Masina Maria tovavy voeritreriny Elizabeta efa zokiolona Elizabeta Sakarimo zany samy zokiolona nisy elanelan'izay hitantsika tsara ny elanelana amin'ny hoe tanora sy olondehibe zany a mety sahira Masina Maria zako de ndeha hikarakara ny zokiolona ry eo any koa zany a ny elanelana eo amin'ny tany toerana nisy azy ireo a de lalana lavitra le izy a elanelana mety ho sakan'izay a eo amin'ny fiainana ireo zany aloha ny endrika sakana hitantsika eo amin'ilay hafatra fa toizan'ny Papa François zay amin'le hoe maro ozy izy ny endrika io a ielanelana io a zay miseho a eo amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny de averiny ihany zay elanelan'izay hoe eo amin'ny zoky olona eo amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora de miverimberina foana zany hoe tsy mifakahazo soa ny tadondokanga satria génération samihafa rety zoky olona ny anareo hevitry ny antitra ny anay hevitry ny tanora fa tsy maintsy miezaka zany a mitady vaaolana amin'izay hoe elanelana mety ho hita eo amin'ny fiainana izay eo ny elanelan'ny fahalalana misy ny olona manam-pahaizana misy tsy mahaininininina de za ve de hiaraka amin'ireo tsy mahaininininina ireo na za ve de hiaraka amin'ireny olona mahay ireny a de lasa sakan'izay a amin'ny fanatanterahana sy fahamakana lazaintsika teo hoe fandehanana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra misy elanelana eo amin'ny ariana tsy mitovy ny fiaviana samihafa ny zavatra maro ny fomba fanao mety mampisaraka de zany a reny zany le sakana tokony horesena mba hahafahana mamaly ankafaliana ny sitrapon'Andriamanitra amin'le hoe fijerena ny hafa hoe ny fahamakana tena izy de mandeha misokatra amin'ny hafa nefa misy sakana de inona ny andresena an'izay sakan'izay a de io zany lay hoe ny fananana an' Jesosy ihany a fa rehefa manana an' Jesosy manana fahasoavana Masina Maria zany a de nanana fahasoavana manokana ka nandresy a an'izany sakana rehetrarehetra zany de tsika ve de tsy mba hanana fahasoavana fa manantsika ary nomenantsika ilay fahasoavana nomenantsika tanora tsirairay avy de zay le hoe aza mandraraka ilo mbiandoa fa efa nomenanao io fahasoavana io a araka ny teniny Masina Paoly ihany koa hoe tsy fanahy osana nomenanareo a fanahy mahery de samy nomenan'izany daholo a tamin'ny sakramenta nyraisintsika indrindra tamin'ny fankahirezana de tokony mba miampy koa zany tsika hoe za tena nahazo ka tena nahazo fahasoavana tena mampiavaka mihitsy ty fahasoavana raisiko ty a noho izany a reseko daholo a zay mety ho elanelana sy fisarahana fa tsy mampitodika antsika amin'Andriamanitra zany a ny fipetrahantsika irery a tsy mandresan'ireny sakana zay vohatra moa ndreo nyraisin'ireo a fa misy sakana maro zany a mampisaraka ny fiainan'ny tanora izy samy izy a na amin'ny tanora eo amin'ny fiarahamonina anankiray a ao anatin'ny eglizy ao a de tokony horesena zany reny sakany ireny a indrindraindrindra ny tsy fahaizana ny fampihaino.
Nambarany mompera teo hoe rehefa tsirarahintsika ilay elanelana misy zany hoe tsy vonina ny ifandray a amin'ny zoky olona ny tanora de inona no mety hoe vokatra izay tsy fahaiza mifandray na tsy fahaizana mifampiresaka izay raha araka ny hafatra izay natolotry ny Papa François.
De ny vokatra io tsy fahaiza mandresa ny elanelana io a de ny ady io zany ny tena teraka io tsy fahaizana mandresa io satria ny elanelana de miteraka hevitra tsy mitovy ka ny hevitra tsy mitovy mitondra makany amin'ny ady maro samihafa. Hitantsika manerana izao tontolo izao zao a de maro ny ady a miseho a izay tsy ahitam-panafodiny de tsy fantatro hoe mandra-pahoviana zany de hiady foana fa aza mijery lavitra fa jereo eo amin'izay toerana misy anao a eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zoky olona ohatra eo amin'ny ao amin'ny paroasy na ao amin'ny distrika hoe retsy ny mpitantana ny tanora retsy ny mpiandraikitra retsy ny mpirehitra na ny relijiozy a reto la tanora mitranga foana zay a ady madinidinika zay a rehefa tsy miezaka mandresy de lasa mitoetra le olana nefa tsika mitory ny vaovao mahafaly a tokony miezaka ho mpandresy ny olana mpandresy andrelana ilana andreny a ohatrany nataony masina maria tsy nakahevitra tamin'iza tamin'izy izy tsy voatery nakahevitra tamin'ny namana izy hoe andeha mangy any elizabeta avy so de tsy tonga ko any fa matetika ny tanora zany a de mijanona fotsiny amin'izay a fa tonga de mandray fanapaha-kevitra mandrava zay mety ho vokatry ny elanelana de ny ady moa de tsy fifakazahoana tsy mitovy hevitra de nefa samy zanaky ny ray eo a de lasa tsy mandroso ny fiainana zay atrehana ny fiainana ny finoana.
Araka ny nambaratany ampiandohana moa de hoe misy tanora anakefatra eto a miaraka amintsika anampy atsika sy hitarika atsika tanora ihany koa amin'ny fampatongavana ho nofo zany hoe fiainana nyity hafatra ty ka araka ny nanolorana azy ireo teo de hoe misy ireo tanora zay nanolotra ho mpilatsaka ny sitrapo a tamin'ny GMJ Madandia ny fahafolo tany amin'ny diosezy nantsirabe tamin'ny farany teo ka ny azo lazaina angamba hoe témoignage amin'ny fandraisintsika amin'ity hafatra ty a no entintsika ho an'ireo tanora namantsika eto hoe fa maninona tokoa moa nareo a no nanao an'izay hoe mpilatsaka tsitrapo zay inona no hery nandrisika anareo a ka azo lazaina moa izany hoe efa nandray andraikitra efa nitsangana efa nandray sahady ny hafatra teo aloha ka nanatanteraka iraka.
Voalohateny de efa nomerapantsika tanora havana rehetrarehetra ny tenako tena hoe nilatsaka tsitrapo tamin'ny GMJ andihan'ny fahafolo farany teo moa izany ny tenako a izay anisany zavatra tsy naposoko moa ny hoe nitsonanahako a ho mpilatsaka tsitrapo a de tao arinan'izay mbola natsona fandroandray hoe ianao ve vonina hiandraikitra ny mpilatsaka tsitrapo rehetra tamin'ny voalohany aloha feny fisalasalana tao anaty fisalasalana nefa ny hoe ho vita sa tsy ho vita satria efa nilatsaka tsitrapo ihany tany mahajanga de nahita hoe ohatra ny ahoana daholo ny tanora kanefa ny moa ny herim-po tao anaty a sy ny vavaka zay ny heri no entina voalohany indrindra nanatanterahana an'la izy de totosa araka atsakany sy ny andavany araka ny sitrapon'andriamanitra zay fitaritana mpilatsaka tsitrapo. Afatry ny papa ho antsika tanora andehan'ny fa fito amby telopolo zao de hoe ny aingy marikana andeha aingana ny aintsika tanora teo aloha hoe intia ho ankizy vavin'ny tompo na maly hoe ieny de zao indray ntsika hoe iaingy iaingytsika ao anatin'ny tsy fitoviana ao anatin'ny fahasamihafana de nefa ny aingytsika mba iombona iombona ao amin'ina de ao amin'ny fitiavana de inona ny tanjontsika amin'izay de ampanjakatrany le hoe voninahitr'andriamanitra témoignage de vie ny ainako a atao hoe tamin'ny taona roamby folo sy roa arivo ny tena hoe nanomboka nyrotsaka tato anatin'izany hoe sehatra fanompoana tato amin'ny fiangonana ankehitriny tsika zao efa taona roa amby roapolo sy roa arivo folo taona aty aoriana efa tafatsoboka lalina zany a satria ny ainga teo anivon'ny paroasy a niakatra teo anivon'ny distrik nandeha teo anivon'ny diosezy de zao efa tonga ny misehatra nasionaly dingam-piainana maro ny lalovana tao na teo anivon'ny paroasy ara de misy sahady le tsy fitoviana eo amin'ny tanora sy ny zoky olona kanefa ny hoe amin'ny mahatanoranao de raisina mpanetretena zay tenenin'ny zareo manoro izy mananatra izy de ikena arenona de taterahana mba ho inona ny tanjona de le hoe anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra hatrany a de hitondra ny vahoaka be an'andriamanitra. Ny aina indray teo anivon'ny fikambanana masina raha ny fikambanana masina misy ny tenako moa de avao amin'ny ekipany rosery ny ekipany rosery zany a de misy ray aman-dreny olondehibe misy tanora ary misy ihany koa ny ankizy Kanefa nya, rana naoni Conseil National la neza haya, tam tauna reka mropul suru arif se na totan kuliar, tena na pakefta fawe, tuk telma masana andru se milam rayina, ni ankizun tanur ar nyul depe. Ar tena we mfampiank na tanterak fa futsunwe, ni wam rafta misyon fenguna na wat, de misyon si atri nekizia, misyon si atri ntanura de misyon depe, farefa we ekipan roseria, de anakrayani zahay. Eo amin'ny fiarahamiasana tiako tenenina bebe kokoa. Raha nandray ohatra izao tsika tamin'ny voalohany hoe GMG matafahafolo sehatry ny tanora izany fa nangataka tsotrano fa amin'ireo ray aman-dreninay avao amin'ny ekipan'ny rosery izahay tanora hoe andeha hisolo tena ny fikambanantsika izahay a andeha hanatontosa hiraka satria izahay ekipan'ny rosery moa dia efa manana an'izay hoe fomba fiaina hoe manamaso tena mba hahafanay manamasina ny hafa dia izahay koa voaantso mba ho misionera ho hiraka misionera mandeha mitory ny evanjelin'i Jesosy Kristy a miaraka amin'ny Masin'i Maria dia eto sika nefa ny a voahiraka tanteraka hoe ny aingy Marie ka nandehaingana izy a dia ohatr'izay koa ny mba tiany papa ray masina ny tanana antsika tanora hoe andehaingana ho aizy isika andehaingana hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ireo manodidina antsika andehaingana mba ho tena ho hiraka mba ho tena modely ary ny teny hano antsika tanora ihany koa dia hoe tanora mandrakariva isika mba ho amin'ny firaisana vaovao ho an'ny fianakafiambehan'ny olombelona misarabazana sy misarazara itsika izany eto ny voaantso a ampiombona n'izao tontolo izao ka izay ley hoe mandeha aingana isika mba ho voaantso ho hiraka andeha ampiombona an'izao tontolo izao izay efa misarabazana
raha ohatra ka hidirantsika kely setra ny hoe mahay ekipa ny rozery anao izay a anisan'ny misongadina ao anatin'izay ny hoe fitiavana manokana ny vavaka rozery dia ny tanora matetika rehefa hoe fetifety na zavatra mampisy ambiance moa izany e dia tena masoto be misy fomba manokana ve hifanentananareo tanora amin'izay ilay hoe fifampitarihana hitiavam-bavaka hitiavana bebe kokoa an'izay hoe faharetana amin'ny vavaka izay
ny fomba manokana hitaritana ny tanora havana amin'izay hoe fitiavana vavaka izay dia tsotra ihany ny fomba fitaritana ny tanora dia amin'ny alalan'izay hoe fizarana an'izay fitiavana izay dia ny voalohany indrindra aloha mila tiavinao ilay zavatra ho ataonao ivavaka tsika dia rehefa ao aminao ny fitiavana ny ovavaka io a dia tsy misy sakana tokony hoe andreraka anao tsony rehefa av eo fa tiavina la vavaka tiana la vavaka dia inona la mpanjininao misy teri-piainan'i Jesosy Kristy misy anakefatra izy ireo dia ireo ny mpanjinina isan'andro dia inona nefa n'la tanjona mba hahafahantsika manamasina tena sy manamasina ny hafa dia izay izany no fomba fifanentanana tanora hoe andao ho tiavintsika ti vavaka tia fa tena manampy ihany vavaka satria mampivelatra antsika satria raha mitenitsika teo am-piandohana hoe ankehitriny ny tanora efa betsaka ny atao hoe very fanambola velona izay ny tenenantsika anazy lasa tsy mahita lalakale tojolana dia lasa manaonao foana fa kanefa ny a anisan'ny vaholana tsara indrindra dia ny vavaka andray ohatra anankiray aho ampiainana teo amin'ny fiainako tamin'ny taona 1950 sy 2000 ny tenako nianatra tany Fianarantsoa nandalo olana be izahay tany Fianarantsoa satria mainitra ny tany dia rehefa mai nefa no ny trano tany a dia tsy nanana nininina tsona ny tenako na hatramina ny telefonina ko a raha zay zavatra nananako rehetrarehetra dia mai satria za andeha hisakafo maraina no eo mpisakafoanana maraina no miteny hoe mainitra ny tsisy ninina afa-tsy ny kapa sy ny akanjo teny akoditra izany ny ty amiko lasako ny verina dia nijeran'la trano may na lahelo a dia nipetraka dia nitomany kely avy ny tomany a dia nivavaka hoe izao ny sitraponao ry Jesosa izao ny sitrapon'andriamanitra manaiky ny lahatra vity izay a dia izay olona teo akaiky teo ny indramako telefonina nomero any datako no ana aiko tsy enjery ao anatiko dia niantso any data dia ozy izy data hoe ay modia relahy ozy izy a andefasako fre nandefasany data freza a tena hoe juste fre kapa skobido ny teny an-tongotro a dia teny an-dalana nisy frera tsy fantatro na frera na laika nanolotra chapelet ana fotsiny dia le chapelet hatramin'izao mbola ananako ao an-trano iny ohatrany hoe ihery mandehanako nanintona anahy ihany koa nandrisika ho tao amin'ny ekipan'ny rozero hoe mila mivavaka ity fiainanyity tonga tany an-trano a tsy nanontanykory ny ray aman-dreniko hoe fa ahoana fa nisinina fa hoe mahintrano a natoky anary zareo ny tonka hoe zanany hoe nianatra le nandehanako tany a tady vaaolana izahay nano fianarana teto Antananarivo a vita ny fianarako tamin'ny taona 2020 a tsy ampy roa volana tao aoriana navitany fianarako dia efa nahita asa ny asa dia mandraka kehitriny amin'ny asa inona nefa n'le hoe hery nandehanako foana tao dia le fitiavako vavaka le fananako fahatokisana amin'andriamanitra sy amin'izay zavatra rehetra atao temoignage anankiray izay ho ampiainako personnel kanefa ny manoloanan'izay a taony mahampilatsaka tsitrapo a taony nahatongana hoe mpiandraikitra nahako tao amin'ny ekipan'ny rozery ny tanora voantso tamin'izay mbola zavatra betsaka izany rehefa tena hoe mifikitra amin'andriamanitra isika dia tena hoe mazava ny lalana mandroso ary tena hoe mandeha faingana toany mare isika dia tonga amin'izay tanjona irina
Parte a descoberta, vem ver o que eu vi.
Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir.
Raha iverenantsika kely ny afatra izay natolotra ny Papa François namitiana ny Père Jean-Lucas teo a dia misy teboka maromaro a akatsika teny a mba ampiarantsika azy eo amin'ny fiainana anisan'ny voalaza hoe mifo a amin'ny fiainana dia mety manontany teny tsika tanora hoe fangamontsika teo natory mety tsapatsika koa hoe natory dia anisan'ny ambaro koa ny hoe namanana olana azy ianao eo amin'ny fiainana toy natao Masina Maria hoe nitoejaza izy nefa izy nanana ny tanjom-piainany manokana dia mbola lasa ihany izy a nanampy an'i Elizabeta rahavaviny izany hoe nisokatra tamin'ny hafa fa tsy nijanona teo amin'ny tenany ary anisan'ny ambarany eo koa ny hoe misy andreo fahamaikana izay mety mampiavaka antsika tanora maika amin'ny zavatra mety mahamaika antsika mety na ara-pietsepo na mety ara-panapaha-kevitra eo ihany koa ny hoe ny fifandraisana amin'ireo zoky olona izany hoe ireo elanelana misy azonareo lazaina ve a ny mahakasika an'ireo teboka maromaro izay nambaran'ny Papa François ireo raha hoe eo amin'ny lafim-piainana izay iainantsika tanora amin'ny andavanandro a no resahana
eo amin'ilay resaka hoe mifo eo amin'ny fiainana natory tokoa ve tsika dia tiana ho tenenao anatin'iny izany raha ny hevitra dia hoe tsy mahatoritory fa omena aina ny fiainana amin'ny alalan'ny fikatroana ny fandraisana andraikitra ny fandalinana ny finoana izany hoe amin'ny mahatanorantsika dia ao amintsika daholo ny hery sy ny fahefana rehetra no an'izany rehetrarehetra izany dia iandro roviana ary tsika vao anao an'izany hoe andray andraikitra sy hikatroka izany fa eo amin'izao fahatanorana izao a no tokony araraotina mba ahafahana mitombo ihany koa satria arakaraky ny fikatroanao sy ny fandraisanao andraikitra sy ny zavatra ataonao a no mampitombo anao a sy mampisondritra anao a eo amin'ny lafim-piainana rehetra na ara-pinoana na ara-panahy na ara-piainana andavanandro eo amin'ilay resaka hoe fahamaizana mahasoa sy fahamaizana tsy mahasoa voateny teo aloha izany hoe hevitra ambadika le ao anatin'ilay afatry ny papa le hoe hitodika amin'ny hafa tsy mikombona amin'ny dona mandratra ozy le hira fa misokatra manampy ny hafa na efa hoe divitry ny olana ary ianao a de mandeha foana rehefa sendran'izay hoe misy olona mila fanampiana aminao dia tsy miteny hoe niary ity tsy hitako izay anaovana azyko ianao indray no andeha ho ampiako fa mety ao anatin'la fanampianany olona sahirana tojo fahasahiranana iny a no ahitanao vahaolana ho an'le olana eo amin'ny fiainanao dia izay izany no tokony ataontsika tanora hoe misokatra e tsy manao mangatsipo eo anatrehan'ny fahoriana mahazo ny hafa fa ampio ny hafa dia amin'izay a mety ahita vahaolantsika ho an'ny tenantsika fa amin'ny lafiny anankiray koa mety hoe fahamaizana maso iainantsika tanora ny fikatsahana izay hoe ho avy tsaratsara kokoa ohatra hoe maika hianatra maika hivavaka maika hiasa maika hatory izany zavatra rehetrarehetra izany ataoko fa hoe tsisy vokany ratsy eo amin'ny fiainantsika izany fa zavatra tsara no entin'izany a ho antsika de ampifanoheriko amin'izay zao ohatrany a heveriko fa hoe fahamaizana tsy mahaso ohatra ny miazakazaka mirendrarendra isan-karazany izay tena mandifotra antsika amin'izao fotoana izao hoe mandroso fa le fandrosoana heverintsika hoe fandrosoana io ve hitondra antsika makaiza hitondra soa antsika ve sa sanatry animba ny ho avintsika ihany koa raisiko ihany koa le resaka hoe elanelana sakany eo amin'ny fiainantsika tanora izay elanelana izay na ao anivon'ny fianakaviana na eo amin'ny sehatry ny fiangonana eo amin'ny sehatry ny asa kanefa heveriko hoe tsy tokony ho sakana le izy raha haintsika ny miaina azy satria raisiko ohatra fotsiny izao hoe ohatra hoe mikatrotsika ao anaty fikambanana masina ao anaty fikambanana masina izay a misy efa zoky olona ao a de misy tanora de misy ankizy de mieritreritra sika tanora hoe ireto zoky olona reto a efa nilaozan'ny toetrandro efa zavatra talohabe zany iainanareo izany fa efa tsy mety amin'izao andro iainantsika izao tsony hoe amin'izao andronay izao tsony tsy mety tsony izany de nefa raha haintsika ny mandray an'izay zavatra ananan'le zoky olona izay a amboarintsika hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny a de mino aho hoe androso bebe kokoa antsika ary hitondra soa antsika tanora izay fahasamihafana izay de mila izany tsika manao an'izay hoe mampanaraka ny zava-misy a amin'ny zavatra iainantsika ihany koa.
Anisan'ny tanjon'ny Papa François ato anatin'ity hafatra ity moa a ny hoe matoa izy manana tranatra de mba hamerina ny zavatra hita fa hoe mandeha mijotso makany amin'ny ratsy de raha raisintsika zao ohatra hoe amin'ny fiainana iainantsika amin'ny andavanandro a mety mahatsapatsapanareo tanora efatra mianada zay tonga eto hoe lasa be dehibe ny olona miroso amin'izany resaka fisaraham-panambadiana izany raha ho anao ianao izay nyresaka ny fampizarany mahakasika an'izay misy antony manokana tamin'ny fiainan'ny tanora anankiray a teo amin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny ve ny antony mahatonga nyireny hoe fisaraham-panambadiana na koa hoe misy ireo manambady de dimy taona na ataoko hoe telo taona akory ary de efa manomboka leo amin'izay ny sasany inona no mety eritreritrao sy ny hevitrao mahagasika an'izay?
Antony mety mahatonga an'izay de lay fahamaizana satria ny zavatra ivelany izany no ataoko hoe na maika fa tsy niditra tany amin'ny tena na maka faka lalina hoe raha anambady moa za ty a de ty olona ovadiana ty ve fantatro tsara aloha sa tiako be izy de andao tonga de hivady rehefa tonga ao an-tokantrano nefa disy fanantenana hoe ay ve ianao ty ohatra izany e tena tsy napoziko de niova hevitra tampoka eny antenantenana eny ohatra ny tsy lasa indray izy izany fa aleo miala de eo koa ley hoe tsy voadinika tsara izany hoe hoetitsika atraizy ty fanambadiana irosoantsika ty a satria mety tsy vonona teo amin'ny sehatry ny asa fiariana izany a mety hoe tsy mbola tsy tena maripotitra tsara de nefa rehefa tonga ho anivon'ny tokantrano a de mipotra daholo ny adidy isan-karazany ny olana amin'ny filana isan-karazany de eo amin'izay nolo le tsy fananana asa maripotitra de tonga ny fifanomezantsiny hoe ianao ara tsy mitsita izay ataonao fa ohatrany jerenao fotsiny ny olana de nefa mety hoe tena tsy afaka nanao ninina izy a, de mety izay ny mety hoe olana mahatonga an'ilay izy. De anankiray ihany koa mety mahatonga an'ilay fisarahana vetivety le resaka fandrosoana ihany ataoko anaty farango sosina hoe lasa efa tafiditra tao vao nahita zavatra hafa indray hoe mety hoe olona tsaratsara kokoa na mahita ny sasa mbola tsy nanambady to lasalasa de ohatra ny nanenina ve sa hoe ahoana te hiverin-dalana de lasa mikorotana amin'izay satria lasa tsy mifantoka amin'ilay tena fiaina tokantrano efa nidirana izany le eritreritra fa lasa naniasi amin'izay hoe mijery ny hafa hoe le sambatra be ry le rony mbola afaka mandeha manao zoma mahafinaritra afaka mandeha makaro sy makaroa za ty vao fatotrety de za ndeha hitrotra de za de hiala ato anatin'ity fiaina tokantrano ity fa tsy vitako intsony. De anapiko kely an'izay karazan'olana mety sedraintsika tanora izay no le fahamaizantsika. Tsika moa matanorantsika de hoe tanora fanahy mety de tena afaka hijery lavitra be hoe atraiza ny fetran'ity zavatra ho ataoko ity fa mety mahatoky tena be tsika hoe zay tiako io a de izay ny eritrery de alao entiko amin'izay le fiainana. Kanefany a Andriamanitra manome antsika foana olona afaka anampy antsika eo amin'ny resaka fanapaha-kevitra, tsy voatery hoe le tena le hevitra rosin'le olona fa afaka raisintsika le izy a de diniantsika hoe entintsika hiatrehana ny fiainana. Izany hoe ireny zoky olona na olon-dehibe eo amin'ny fiainantsika ireny izany a tsy tokony ataontsika atosiantsika votanana hoe tsy ilainay izany hevitrao izany fa tena tokony ho raisintsika mba hoentsika ho arifanina ho antsika izany a tsy roboantsika fahatany. Satria raha ohatra izao eo amin'ilay resaka hoe manapa-kevitra ianao hoe andeha hanambady de eo misy olona manadiady na mametraka fanontaniana mba te hamotipotitra antsika izany hoe ahoana marina moa izany ohatra hoe ianao anambady io ve inona ny asa ataonao ohatra. Tsy tokony ho tezitrantsika rehefa misy olona manontany an'izany olon-dehibe manontany antsika an'izany satria matoa izy manontany a de te ahatonga sainantsika izy misy hoe ho vitanao ve ty zavatra andeha ho resonao ty so de tokony mbola hipetraka kely aloha andinika eritreritra. Reny olo ireny le atao hoe fandrotrarana tanàna olo a tsy mamingana anao mba hopotraka fa miazona anao a mba hieritreritra de aza tosika ny olona fa raisina ny olona reny olon-dehibe ireny a ary tsy raisina tendrony ny zavatra teneniny a fa mandinika tsara zany hoe ahoana tokoa moa zany.
Ny nisy ravaka moa mbola eo a mbola tsy nanolotra ny heviny amin'izay hoe fanentanana ataon'ny Papa François ho antsika tanora izay fa ho anareo inona indray no mety hoe taridalana na fifampizarana traikefa mba hahafahan'ny tanora misaina sy mandinika kely a amin'ny zavatra rehetra ataony satria izay moa ilay hoe ny tanora no avy ny fiangonana de tsika te hanana tanora vanina de izay ny antom-pisin'ny hoe afatra toy izao a raisintsika ho an'ny tanora maneran-tany. Raha ho anareo roa inona ny azonareo ambara mahakasika an'ity afatra ity?
Ny afatry papa de miteny hoe ny aingy marika nandeha aingana. Raha ifatohana kokoa ilay hoe ny ainga de efa voateny teo ilay hoe miarina izany hoe miezaka mivelatra amin'ny hafa izany fa tsy mikombona. De raha ho anahy manokana izao a anisan'ny nampifoy indray ny amin'ny hoe fiombonana sy ny fiarahana amin'ny tanora ny atrehako ny GMJ disy tany Antsirabe teo anisan'ny mpilatsaka atsitrapo moa ny tenako ary afaka amin'izao fahavolombelona amin'izany a satria tamin'ny voalohany aloha mbola tsy tonga saina tsara hoe andeha ho any tokoa ve fa anisan'ny mbola be dia be ny sakana ny ara-bola ndretra rehetra mety hoe mbola nisy koa ny ara-panahy hoe tena vonina tokoa hoe za andray an' jesosy sa hoe resaka zavatra hafa tsy ara-panahy no andehanako any fa mety hoe te hijerijery fotsiny ohatra ambatanora atsika fa rehefa nandeha ny fotoana ny atombotsa le daty a de miezaka hoe Ny favaka foana hoe Jesoa ataovy tanteraka tongany a raha ohatra ka sitraponao tokoa. De tena naseho an'ilay izy hoe tonga tany a ary raha niomana be taty hoe filatsahana sitrapo ilay izy resaka misy karazana hirakiraka sy ohatrany asa tsy misy tambiny. De tsapako hoe raha nieritreritra hoe mety ho zavatra ratsy zany ny andriana any a de anisany nitezako anany hoe vavaka mivavaka foana ary miezaka avahan'ny olana rehetra zay atrehako any satria izay moa no dikan'ilay filatsahana sitrapo. De raha hiverenako kely le lohahevitra teo a hoe niainga marika nandeha aingana misy fahamekana koa ao anatin'izay. Raha zarainareo ilay izy de misy lafiny tsara de misy lafiny ratsy ihany koa. Raha ny hevitro manokana de misy fotoana ilaina ny fahamekana fa io zany de ilaina foana le hoe mandinika alohan'ny anaovana zavatra. Inona no vokatry ty zavatra ataoko ty de mitondra namakaiza. De ho anahy manokana zao a manana an'izay toetra hoe maika izay foana surtout hoe anampy olona. De rehefa misy fotoana mantsy ohatra hoe tenena hoe enao tokony tenanao aloha nijerena zay vao mijery ny hafa. De misy fotoana adiniko mihitsy ara ny tenako amin'ilay hoe maika anampy olona fa nefany a arakaraky ny anapiako ny olona nefa no hidiran'ny soa avy amiko sy ny hoe hiterahan'ny hafaliana ao anatiko hoe navita asa anankiray indray hafa nampiana an'olona anankiray. Manarak'izay a raha ho asiako teny kely ny amin'ilay resaka hoe fanambadiana fisaraham-panambadiana rehefa tena hoe ao anatiny tokoa ny tanora fahitako izany de misy tokony toetra volena ao anatin'ilay hoe fahaiza-mionina. Tokony hoe ao anatinao foana izany hoe ity olona ity ny safidiko a de izy ny tsara indrindra de izy ny efa ny safidiako a sy ny ao aminazy daholo ny zavatra nandrasako. De tsy miezaka mijery ny any ivelany fa miezaka manatsara ny ao anatiny. Reny tsakatsakana madinidinika ireny a sy ny adiady a mety hoe mandalo ihany fa le izy koa arahana vavaka foana satria i Jesoa no mampiombina antsika. De aoka ho Jesoa foana no fitaratra naizanaizana any anatokantrano na naizanaiza misy anao.
Ny azoko amitinana ny tiavatry papa ity sy ny azoko ambara ihany koa de azo hitarafana ny fiainantsika tanora ankehitriny sy amin'izao fotoana izao. Voalohany ao amin'ny hoe niainga i Maria ho anahy manokana izay miaina tao anatin'ny fikambanana masina de tsy maintsy nisy ny antson'Andriamanitra aloha ao anatiny a mitarika anao a hiditrany anatin'ireny fikambanana masina ireny. Eo indrindra indrindra izany a anehoanao ny lafiny ara-pinoana. Manana didy amin'Andriamanitra isika de ny faharoa manaraka an'izay a manana didy ihany koa amin'ny tenanao. Misy ny fijerenany ny mombamombanao aloha amin'ny voalohany ho aiza indrindraindrindra isika tanora araka nefa voalaza hatrany hatrany teo hoe maikamaika amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra raha tsy hiteny fotsiny aho hoe amin'ny lafin'ny fianarana ohatra rehefa afaka baka de tonga de tsy misy fandiniana tsisy fieritreretina hoe inona moa ny zavatra ho ataoko rehefa ao arianao fa taitaitra ny zavatra misy aty ivelany sy ny fandrosoana izay hita fefa mandeha de mandeha tokoa amin'izao fotoana izao. De ny faharoa manaraka an'izay a ny zavatra hita taratra foana amin'ny fiainantsika tanora de io ihany koa ny tsy fifampiresahana amin'ireo ray aman-dreny ireo namana ireo olona azo akana hevitra na any amin'ny lafin'ny fiarahamonina na any amin'ny lafin'ny fiangonana. De ny farany a manana didy amin'ny hafa ihany koa eo ny fanampiana ny hafa indrindraindrindra ireo tanora izay manana olana eny fa na dia tsy manana olana ary fa ny fampiresahana amin'izy ireo a dia efa anisan'ny zava-dehibe amintsika tanora.
Amarana tsika ny fifampizarana teto a, marina fa hoe resaka amin'ny tanora moa tena be dia be raha izany hoe resaka traika fampianana izany satria amin'ny mahatanora misy foana ireo hoe zavatra azo ifampizarana, misy foana ireo hoe sedra samihafa izay hita eo amin'ny fiainana. Ka inona ary mampiarano azonao hanampiana an'ireo tanora marobe izay miaino antsika amin'izao fotoana izao a, ary amin'ny tianantsika ihany koa an'ity hafatra izay natolotra ity.
Dia misaotra an'ireo tanora tonga teto moa mifampizara fa eto amin'ny famaranana ary dia antsika lazaina ny toetran'ny Masin'i Maria hoe Masin'i Maria ny tia ny antson'Andriamanitra tao aminy, ka tanteraka izany a, na dia sarotra sy lavitra ary a ny lalana nitonan'Andriamanitra azy sy tamin'ny odi anankireo ihany fa hatreny apotitry ny hazofijaliana teny amin'ny kalvery. Ny afatra tiana ampitaina dia hoe tiavo a ny fiainana iantson'Andriamanitra anao, fantaro izy dia tiavo, na ihany koa hoe tiavo ny momba an'Andriamanitra. Misy olo-masina anankiray moa miteny hoe raha zavatra momba an'Andriamanitra ny resahana de tiavo izy aloha, fa rehefa tianao a de hitanao mia mazava sy ambaran'Andriamanitra aminao a mitsikelikely a ao anatin'izay fitiavanao azy izay a ny valy ataonao an'Andriamanitra aminao. De izay ny ampirisihanantsika tanora hoe izay toerana misy anao, izay antson'Andriamanitra misy anao a, de tiavo hatramin'ny farany, aza mierikerika amin'ny famponan'Andriamanitra raha ohatra misy lalana efa nisafidinao a, na fanokana tena na fanorena tokantrano a, de tiavo sy ankamamio a io lalana ny antsonanao io a, de Andriamanitra mamaly sy mamea ny zotra mazava kokoa hatrany a andehananao mankany amin'io a fahamasinan'io a. Zay lazaina amin'ny teafatra ity moa izany hoe fahamasinana dia misokatra mandrakariva amin'ny manodidina sy amin'ny hafa. Ary eo ampamaranana ny afatra ary dia manentana antsika hatranyny paparay masina iomana telo taonany azy ny ataontsika hoe fiomanana mankany amin'ilay pilerana azy anankiray Ngedabe any Lisbonne. Mety maro amintsika angambany tsy afaka ho any a, fa antsika kosa nefa dia nandray anjara tamin'izany fiomanana ara-panahy izany a, na eo amin'ny hoe andron'ny tanora ataontsika any amin'ny sehatra tsirairay avy any a, dia miombona amin'ny tanora maneran-tany a amin'izany fiomanam-panahy rehetrarehetra izany, satria ireny no ataontsika hoe dingana vitantsika iarahana amin'ny paparay masina. Dia rehefa tonga koa ilay andro na dia tsy anatoerana arintsika dia mba miombona amin'ny tanora rehetra. Dia ny alahady 20 novambra ho avy izao moa izany a no andro maneran-tany 17 an'ny tanora iainantsika ny teafatra ity a, dia mba tohizintsika mandritry ny fiainantsika izay tsara sy mahasoa lazainy ray aman-drenintsika, dia tsy ataontsika araraka tany ihany koa izay afatra avelany a fa ho ampiasantsika amin'ny
fiainana. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre a por ti. Sempre por mim, não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei.
Dia izay ary ny fifampizarana azonay noentina teto amin'ity fandaharana ity. Inoana fa isika tanora ny atokantrano any koa manana an'izay mba tiantsika hifampizarana any amin'ny sehatra rehetra izay hikatroantsika any ireny a anampiana ny hafa. Dia mankasitraka antsika rehetra ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany. Mankasitraka anareo efatra mianada niaraka tamin'ny opera teto a, nanampy an'ireo tanora marobe manerana ny Madagasikara ho an'izay hoe fiainana mahatanora kristianina katolika izay. Dia amarana antsika ny fifampizarana ary mopera mangataka ny tsodranon'Andriamanitra avy aminao izahay.
Menantsika ary izao a ny tsodrano ombantsika mianakavy aneny tompo
ho tanteraka tokoa ane izany.
Dia hitsodrano sy tsimanantsika ny Andriamanitra loharanon'ny soa rehetra, dia Israely sy zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny fiainantsika ny i Jesosy Kristy,
hisaorana ny Andriamanitra.
O fruto bendito é o meu Senhor, e o
Jesus vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos.